AQShda har ikki yirik partiyadan prezidentlikka asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump o'z chiqishlarida bir-birini keskin tanqid qilmoqda. Yaqingacha Trampni nomzod sifatida tan olishdan bosh tortib kelgan ko'zga ko'ringan respublikachilar asta-sekin unga xayrixohligini bildirmoqda. Donald Trump poygada bu qadar uzoq qolishni hech kim tasavvur qilmagan edi. Uning partiyadosh raqiblari birin-ketin mag'lubiyatini tan olgach, Trampning Respublikachilar partiyasidan yagona nomzod bo'lishiga to'siq deyarli qolmadi.
We are going to make America great again, greater than ever before, and we're going to have a lot of fun.
Amerikani yana buyuk qilamiz. Oldingidan ham qudratliroq qilamiz. Mamlakatimizni dunyoda yana hurmat qila boshlashadi, dedi Trump. Kongressga Nyu-Yorkdan saylangan Chris Collinsning aytishicha, Trump sekin, ammo ishonch bilan Respublikachilar partiyasini birlashtirishga urinmoqda.
Collaborative listening back and forth. That's who Donald Trump is and America is going to get very comfortable with that.
Hamkorlikka moyil, turli fikrlarga quloq beradigan arbob bu. Trump Amerika xalqiga mos rahbar bo'ladi, deydi qonunchi. Tahlilchi Fred Barnesning aytishicha, Trump konservatorlarning uning nomzodi partiyani bo'lib qo'yadi degan ogohlantirishlarga bo'yin egmadi.
And I'll have to say to my surprise and the Republican Party seems to be mustering behind.
Bir necha hafta oldin tasavvur qilish qiyin bo'lgan manzaraga guvohmiz. Partiya Trump atrofida birlashmoqda. Bu meni ham hayratga solyapti, deydi Barnes. Ba'zan Trump imijini o'zgartirmoqchi bo'lganday ko'rinadi. Jurnalist Megan Kelly Trump bilan yaqinda o'tkazgan intervyuda bir necha oy oldin o'zaro jiqqalashishganini eslatganda, Trump voqeani unutganlikka oldi.
Well, there was a retweet. Yeah, did I say that?
Many times.
Ooh. Okay. Excuse me.
Twitterda edi adashmasam. Shunaqa deganmidim? Mayli, uzr. Biroq Trump oldinda hali ko'p to'siqlardan o'tishi, o'tmishdagi izohlardan cho'chigan saylovchilar ko'nglini ovlashi kerak, dedi sotsiolog Frank Newport.
Trump's biggest problems when you say what's negative about Trump to the American people is his personality. He's arrogant, he's a wild man, he's not controlled.
Trumpning shaxsiyati ayrimlarga yoqmaydi. O'zini katta oladi, quyushqondan chiqqanday gaplashadi. Jilovsiz, og'zi qulufsiz, irqchi. Aytish joiz bo'lmagan so'zlarni aytib, so'ng afsuslanadi. Odamlarning unga bergan ta'rifi shu, dedi Newport. Tahlilchi Bill Galstonning aytishicha, noyabrdagi asosiy saylov natijasi Trampning yovvoyi, intizomsiz nomzoddan iltifotli, ishonchga sazovor da'vogarga o'zgara olish qobiliyatiga bog'liq.
Americans, I think at the end of the day tend to be risk averse when it comes to selecting a president. They may be dissatisfied with the status quo.
Prezidentni saylashga kelganda amerikaliklar tavakkal qilishni istamaydigan xalq. Ular hozirgi holatdan nolishlari mumkin, biroq muqobil nomzod hozirgi holatdan yaxshiroqmi yoki yomonroqmi, hamma gap mana shunda. Trump o'zini hozirgiday tutishda davom etsa, noyabrda mag'lubiyatga uchrashi mumkin, deydi Galston. Ammo ommaviy so'rov natijalarida Trampga berilayotgan ovozlar oshmoqda va ayni damda u Hillary Clinton bilan teppa-teng ketmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.